La început era cuvântul. La început era cuvântul. Și cuvântul era cu Dumnezeu. Și cuvântul era Dumnezeu.
Cine urăște mustrarea este prost, dar cine ia seama la mustrare ajunge înțelept, pentru că îndemnul și mustrarea sunt calea vieții. Spune Sfânta Scriptură în Cartea Proverbelor. Gabriel Bica vă spune bun găsit din nou tuturor iubitorilor cuvântului lui Dumnezeu, indiferent dacă acesta se constituie într-o îndemnare, o învățătură sau o aspră mustrare. Pentru că, așa cum spune Apostolul Pavel lui Timotei, toată Scriptura este inspirată, este insuflată de Dumnezeu și de folos ca să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune neprihănire pentru ca omului Dumnezeu să fie desăvârșit și cu totul destoinic pentru orice lucrare bună. Așadar, dacă în capitolele 3 și 4 din Cartea Evrei, pe care o studiem împreună cu Zaharia Bica, autorul îndemna la stăruință în credință, răbdare și fapte bune, în a doua parte a capitolului 5 și prima parte a capitolului 6, autorul se vede nevoit să-i mustre pe cei cărora li s-adresa, pentru o bolnăvicioasă stagnare în creșterea lor spirituală. Dar s-ar putea să nu fie ei singurii bolnavi de această boală. De aceea vă propun să ne lăsăm pătrunși de adevărul Sfintelor Scripturi, cercetându-ne astăzi viața prin prisma celor trei motive pe care le va evidenția în continuare Zaharia Bica, motive ale stagnării spirituale. Audiție plăcută tuturor, dragi prieteni!
Să deschidem Bibliile la Epistola către Evrei și să citim de la capitolul 5, versetul 11 până la capăt și capitolul 6, versetul 1 până la versetul 10 inclusiv. Asupra celor de mai sus avem multe de zis și lucruri grele de tâlcuit, fiindcă v-ați făcut greoi la pricepere. În adevăr, voi care de mult trebuia să fiți învățători, aveți iarăși trebuință de cineva să vă învețe cele dintâi adevăruri ale cuvintelor lui Dumnezeu și ați ajuns să aveți nevoie de lapte, nu de hrană tare. Și oricine nu se hrănește decât cu lapte, nu este obișnuit cu cuvântul despre neprihănire, căci este un prunc. Dar hrana tare este pentru oamenii mari, pentru aceia căror judecată s-a deprins prin întrebuințare să deosebească binele și răul. De aceea să lăsăm adevărurile începătoare ale lui Hristos și să mergem spre cele desăvârșite, fără să mai punem din nou temelia pocăinței de faptele moarte și a credinței în Dumnezeu, învățătura despre spălări, despre punerea mâinilor, despre învierea morților și despre judecata veșnică. Și vom face lucrul acesta dacă va voi Dumnezeu. Căci cei ce au fost luminați odată și au gustat darul ceresc și s-au făcut părtași Duhului Sfânt și au gustat cuvântul cel bun al lui Dumnezeu și puterile veacului viitor și care totuși au căzut, este cu neputință să fie noiți iarăși și aduși la pocăință, fiindcă ei răstignesc din nou pentru ei pe Fiul lui Dumnezeu și îl dau să fie batjocorit. Când un pământ este adăpat de ploaia care cade adesea pe el și rodește o iarbă folositoare celor pentru care este lucrat, capătă binecuvântare de la Dumnezeu. dar dacă aduce spin și mărăcini, este lepădat și aproape să fie blestemat și sfârșește prin a-i se pune foc. Măcar că vorbim astfel, prea iubiților, totuși de la voi așteptăm lucruri mai bune și care însoțesc mântuirea. Căci Dumnezeu nu este nedrept ca să uite osteneala voastră și dragostea pe care ați arătat-o pentru numele Lui. Voi care ați ajutorat și ajutorați pe sfinți. Până aici citirea din Sfânta Scriptură. Aș vrea să vă aduceți aminte de lecția de data trecută în care am vorbit despre însemnătatea Domnului Hristos ca mare preot în raport cu marele preot din vechime care oficia într-un cort pământesc. Și am arătat că Domnul Hristos ca mare preot este pe atât de însemnat, pe cât de mare este diferența între ceea ce este El, ceea ce face El, ceea ce este locul unde se găsește El și ceea ce era odinioară marele preot în vechime, ceea ce făcea marele preot în vechime și locul în care săvârșea El slujba divină. Acum, după cum ați putut băga de seamă, textul nostru sau șirul gândurilor frumoase, duhovnicești, adânci, pe care le înșira în epistolă autorul, se rupe brusc la versetul 10 în capitolul 5 și intervine o mustrare aspră pentru cei cărora el le scria. În capitolul 3 și în capitolul 4 am avut o suită de îndemnuri la stăruință, la alergare înainte, la a răspunde provocărilor lui Dumnezeu care vine la noi cu vestea bună. Aici, iată, apare o mustrare destul de serioasă. Nu-i rău, așa trebuie, pentru că îndemnul și mustrarea, așa cum se spune în Sfânta Scriptură, este calea vieții. Dacă stăm bine și ne gândim, în dreptul nostru fiecare, această mustrare ni se potrivește de minune. Este tare actual cuvântul pe care l-am citit. Se pare că porțiunea aceasta de text este adresată, să zicem, nu bisericii întregi neapărat, ci în mod special unui corp de bărbați care dintr-o anumită biserică, nu știm care a fost aceea, epistola este scrisă către evrei, erau chemați de Dumnezeu să fie învățători, să învețe pe popor adevărurile lui Dumnezeu. Știm că Dumnezeu, potrivit epistolei către Efeseni, capitolul 4, a rânduit în biserică întâi apostoli, apoi proroci, apoi păstori, învățători, și așa mai departe, pentru desăvârșirea sfinților, în vederea lucrării de slujire, pentru zidirea trupului lui Iisus Hristos. Deci și învățători. Și la slujba aceasta sunt chemați bărbații. Credem, deci, că aceste cuvinte s-au adresat, au fost scrise pentru un grup precis de bărbați chemați să învețe adevărurile lui Dumnezeu pe alții. Numai că, spre surpriza celui ce scrie, oamenii aceștia n-au ajuns acolo unde dorea apostolul ca ei să ajungă. Ei, așa cum se spune aici, rămăseseră tot copii. Se hrăneau cu lapte. Se hrăneau, așa cum spune aici, cu adevărurile începătoare ale lui Hristos. Se hrăneau cu lucruri începătoare și nu puteau merge spre adevăruri mai adânci. Erau incapabili să le priceapă, ei întâi, incapabili prin urmare să învețe pe alții aceste adevăruri, pentru că erau niște prunci, așa cum se spune aici, asupra celor de mai sus. Avem multe de zis, adică asupra preoției lui Hristos, cu toate implicațiile acestei preoții în plan de mântuire. Și lucruri grele de tâlcuit, erau chiar atât de grele, dacă mintea lor era fără pricepere și normal că erau grele. Așadar, cuvântul acesta se îndreaptă spre această categorie de oameni chemați să învețe pe alții, dar care rămăseseră prunci. Sigur, toți suntem chemați să ne hrănim cu adevărul lui Dumnezeu. Scria Sfântul Apostol Pavel lui Timotei, în 1 Timotei, capitolul 4, versetul 6, zice, el acolo îi scrie: dacă vei pune în mintea fraților aceste lucruri, vei fi un bun slujitor al lui Hristos, pentru că te hrănești cu cuvintele credinței și ale bunei învățături pe care ai urmat-o până acum. Numai că în bucătăria aceasta duhovnicească a lui Dumnezeu sunt bucate și bucate. Există și lapte, și cu hrana aceasta începem noi atunci când suntem născuți din nou prin cuvântul lui Dumnezeu, care nu poate putrezi, așa cum spune Petru. Și el scria în 1 Petru 2 cu 2, ca niște copii născuți de curând, să doriți laptele duhovnicesc și curat, pentru ca prin el să creșteți spre mântuire. Ca niște copii născuți acum ași 50 de ani, să doriți laptele duhovnicesc și curat, să respingeți laptele duhovnicesc și curat. Dar dacă sunt un copil născut de curând, eu trebuie să doresc laptele duhovnicesc și curat. Dar dacă sunt născut mai de mult, atunci să las adevărurile începătoarele lui Hristos și să mă duc spre cele desăvârșite. Acum, dacă ne uităm la textul pe care l-am citit, putem sesiza, putem observa trei motive pentru care acești bărbați, acești oameni chemați să fie dascăli, să fie învățători, trei motive pentru care progresul lor în această privință stagna. În primul rând, oamenii aceștia, sau un prim motiv pentru care oamenii aceștia n-au crescut, n-au ajuns acolo încât să aibă capacitatea să învețe adevărurile desăvârșite ale lui Hristos pe alții, era faptul că hrana spirituală pe care ei o consumau era o hrană inconsistentă, care nu hrănește îndelung și profund ființa omului. Oamenii aceștia chemați să învețe, și eu mă întreb, oare nu cumva toți suntem chemați într-un fel sau altul să învățăm de alții? Hai să zicem că textul acesta ni se adresează nouă tuturora, bărbați sau femei, care într-o măsură mai mare sau mai mică trebuie să spunem și altora despre adevărul mântuitor, despre adevărul lui Dumnezeu. În primul rând, deci, un prim motiv care i-a împiedicat pe acei oameni a fost calitatea hranei cu care ei nu încetau să se hrănească din clipa în care au fost născuți din nou, așa cum ați auzit mai înainte. Și în textul nostru, în versetul 13, hrana aceasta este numită lapte sau cele dintâi adevăruri ale cuvintelor lui Dumnezeu, în versetul 12, în capitolul 5. Și Sfântul Pavel, apostolul, se plângea de frații din Corint. Dacă citim la 1 Corinteni, capitolul 3, zicea el acolo că nu v-am putut vorbi ca unor oameni mari, v-am vorbit ca unor prunci și v-am hrănit cu lapte, nu cu bucate tare, pentru că nu le puteați suferi și nici chiar acum nu le puteți suferi. Și el spunea mai departe, pentru că sunteți oameni lumești. În adevăr, zicea el acolo, când între voi sunt zavistii, certuri și neînțelegeri, nu sunteți voi oameni lumești și nu trăiți voi în felul celorlalți oameni? Oamenii aceștia se hrăneau cu lapte, adică cu cele din tâi, cu adevărurile de abecedar ale credinței. Iată ce importantă este consistența hranei spirituale cu care noi ne hrănim. Dumnezeu vrea ca noi să nu mai fim copii o viață întreagă, cum se spune în Efeseni 4, citat anterior. Zice, ca să nu mai fim copii la minte, purtați încoace și încolo, de orice vânt de învățătură, după șiretenia oamenilor și după viclenia lor în mijloacele de amăgire, ci credincioși adevărului, să creștem în toate privințele, ca să ajungem la Cel ce este capul Hristos. Mă bucur ori de câte ori întâlnesc un frate sau o soră preocupați de lucruri mari din Scriptură, care pun întrebări serioase, în spatele cărora se ascunde o viață de cercetare, de meditare, de căutare, de iscodire a planului lui Dumnezeu. Apoi spun unii, cu un soi de detașare revoltătoare, scrie-mi psalm că eu nu mă ocup de lucruri prea înalte pentru mine. Dar Biblia nu încurajează astfel de oameni. Acești oameni, aceste persoane, acești credincioși, acești pretinșdascăli, iată că se hrănesc numai cu lapte și după 50 de ani tot credincioși de lapte sunt. Pe oamenii aceștia nu te poți sprijini. Oamenii aceștia sunt foarte vulnerabili la orice fel de învățătură străină. Iată, dragii mei, că ceea ce ne este hrana spirituală de fiecare zi, aceea ne este viața și așa ne va fi slujba la care ne cheamă Dumnezeu. Dacă preferăm hrană extrem de variată, după putință, după vârstă, atunci de ce spiritual n-ar fi tot așa? De ce spiritual n-am dorit să ne hrănim și cu bucate tari? Pentru că, dacă stăm să ne gândim bine, cantitatea și calitatea hranei trebuie să fie proporțională cu cantitatea și calitatea efortului pe care îl depunem din punct de vedere spiritual. Și dacă efortul nostru spiritual este serios, atunci și hrana noastră trebuie să fie pe măsură. Iată de ce angajați în slujirea lui Dumnezeu, trebuie să dorim bucate tari sau hrană tare. Oamenii aceștia de aici au rămas tot la lapte și la lapte și la lapte, până când apostolul a dat peste ei cu acest cuvânt de mustrare și a spus: când veți crește oameni mari? Când veți putea sluji bisericii și biserica va putea profita de slujba voastră? Voi încă sunteți prunci și aveți nevoie tot de lapte. Acesta era primul motiv. În al doilea rând, dacă ne uităm în textul nostru, observăm că învățătorii aceștia, cărora li se adresează apostolul, dar toți credincioșii la urma urmei, fug de ceva. Fug de efortul pe care trebuie să-l facă omul cu mintea. De-aia copiilor nu le place școala. Școala își cere implicare mentală. Trebuie să înveți, trebuie să memorezi, trebuie să analizezi, trebuie să gândești, trebuie să te cufunzi într-un proces rațional, fie că e vorba de matematică sau de oricare alt manual. Mintea trebuie să fie primul loc în școală, în procesul învățării. Și de aceea copiilor nu le place școala, e efortul mental. Dar noi am intrat în școala Domnului Hristos, unde efortul mental trebuie să țină nu un ciclu, ci până la sfârșitul vieții. De aceea multor credincioși nu le place școala biblică, nu le place studiul biblic, trebuie să se gândească, trebuie să fie atenți, trebuie să memoreze, trebuie să urmărească pe cel ce predică, pe cel ce vine cu o idee și, decât să facă efortul acesta, mai bine nu vine la adunare sau doarme sau răsfăiește un caiet de cântări sau Biblia sau își găsește ceva de făcut, pentru că el nu poate să fie atent și să urmărească. Mintea, ca și orice mădular, dragii mei, se dezvoltă în funcție de exercițiul la care îl supunem sau o supunem. Iată ce se spune aici, în versetul 14. Dar hrana tare este pentru oamenii mari, pentru aceia a căror judecată s-a deprins prin întrebuințare să deosebească binele și răul. O judecată deprinsă prin exercițiu, prin întrebuințare. Dacă înveți tabla mulțirii și nu te duci cu mintea mai încolo, numai tabla mulțirii o să știi. Dar profesorul cu abilitatea lui ia elevul de mână, ca să spunem așa, și de la tabla mulțirii îl duce la operațiuni mai complicate, până la ecuații gradul 1, gradul 2, gradul 3, până la operațiuni matematice foarte complexe. Dar acolo s-a ajuns printr-un exercițiu al minții. Și chiar dacă noi avem pe Duhul Sfânt care să ne călăuzească în tot adevărul, avem nevoie, spune Biblia, de un exercițiu al minții, un exercițiu permanent, pentru a putea pricepe mai mult și mai mult și tot mai mult din adevărul lui Dumnezeu. Mintea trebuie să fie într-un exercițiu plenar atunci când e vorba de cuvântul lui Dumnezeu. De ce citim noi în Psalmul 1? Ferice de omul care cugetă zi și noapte la legea Domnului. Adică omul acesta se găsește într-un permanent exercițiu spiritual. Domnul îi spunea lui Iosua, cartea aceasta a legii să nu se depărteze de gura ta. Cugetă asupra ei zi și noapte. Cugetă, adică gândește-te asupra ei. E simplu să înveți un verset din Biblie și să-l reciți mecanic, dar dincolo de recitare, stai asupra lui puțin. Ia fiecare cuvânt din acest verset, ia o propoziție din acest verset și gândește-te asupra ei. Încearcă să pătrunzi și să înțelegi, dincolo de slovă, ce se ascunde în țesătura acelui text. Și dacă faci așa azi, faci mâine, faci poi mâine, faci cu ajutorul Duhului Sfânt acest exercițiu și mintea se dezvoltă și pătrunde mai adânc și mai adânc și mai adânc, și în măsura în care înțelegi, poți să-l ajuți și pe altul să înțeleagă. Domnul Hristos a spus pilda în Matei 13 și în Luca, pilda cu semănătorul, și a spus el acolo că cei închipuiți prin sămânța căzută lângă drum pe care o ciugulesc păsările și care n-ajunge să încolțească, zice Domnul Hristos, îi închipuie pe cei care aud cuvântul și pentru că nu-l înțeleg, vine diavolul și fură ce a fost semănat în mintea lor sau în inima lor. Deci numai atunci când un om înțelege cuvântul, atunci cuvântul devine al lui. Eu pot să aud un cuvânt, dar dacă nu-l înțeleg, cuvântul acela va dispare în clipa următoare, pentru că nu l-am acaparat prin înțelegere. Numai lucrurile care le înțelegem, acelea ne aparțin și putem să le spunem și altora. De aceea Satana profită de superficialitatea celor credincioși. Nu-ți bagi tu capul. Nu trebuie să fii chiar așa de atent. Harul contează, Duhul contează, ce simți contează. Lasă mintea la teoreticieni, la filozofi ăștia care tot despică firul în patru. Tu stai la dispoziția Domnului, auzi pe unii cu atâta naivitate exprimându-se în felul acesta. Fals! Diavolul profită de astfel de mentalități. Când ai auzit cuvântul, el vine și ți-l fură. Pentru că n-ai făcut efortul să-l înțelegi. Deci, bărbații aceștia erau tare comos la minte. Judecata nu și-o puneau la contribuție, așa că nu erau deprinși prin întrebuințare, prin judecată. Nu erau deprinși și nu puteau pătrunde atâtea lucruri, atâtea adevăruri desăvârșite pe care ar fi trebuit să poată să le înțeleagă și să le dea credincioșilor mai departe. Așa că lipsa de exercițiu ale minții duce la acest infantilism sau la această copilărie în credință. Prin exercițiul acesta, deci, al minții, să ne formăm și să creștem și să înțelegem și să fim capabili să cuprindem adevărurile lui Dumnezeu și să le putem da și altora după măsura noastră fiecăruia. În al treilea rând, dacă ne uităm în textul nostru, mai era o piedică în calea acestor oameni, o piedică stranie, ciudată, aproape suspectă. Adică aveau niște preocupări care îi împiedecau să crească. Pentru că și preocupările sunt cele care ne formează. Atât vei crește cât îți este preocuparea. Și este bine să avem preocupări înalte și preocupări nobile, din punct de vedere spiritual. Pentru că în felul acesta ne este garantată creșterea. Care era preocuparea acestor oameni la care mă refer? Iată ce se spune în versetul 4. Căci cei ce au fost luminați odată și-au gustat darul ceresc și s-au făcut părtași Duhului Sfânt și așa mai departe, un text foarte problemă pentru mulți credincioși. Oamenii aceștia, spunea Sfântul Pavel, nu mai pot fi ridicați, nu mai pot fi înnoiți, nu se mai pot pocăi. Ei au răstignit pentru ei pe Fiul lui Dumnezeu și l-au dat să fie batjocorit. Ce se întâmplase acolo? Se pare, dacă cercetăm toată epistola, că peste această biserică s-a bătut o groasnică prigonire. Și noi, dacă răsfoim la capitolul 10, citim așa, versetul 32 în jos. Aduceți-vă aminte de zile de la început, când după ce ați fost luminați, ați dus o mare luptă de suferințe. Pe de o parte era spus ca priveliște în mijlocul ocărilor și necazurilor și pe de alta v-ați făcut părtași cu aceia care aveau acea soartă ca voi. În adevăr ați avut milă de cei din temniță, ați primit cu bucurie răpirea averilor voastre, ca unii care știți că aveți în cerul avuție mai bună și care dăinuiește. Iar în capitolul 13 ni se spune, zice așa, aduceți-vă aminte, versetul 3, de cei ce sunt în lanțuri. Se pare că se abătuse o mare prigoană peste biserică și unii dintre credincioși, mai mulți, mai puțini, nu știm, au căzut. Au căzut, l-au tăgăduit pe Domnul Hristos și gata, au apostaziat, așa cum se spune, s-au lepădat de Domnul Hristos. Ce și-au propus acești oameni, acești învățători? Să ia pe aceștia cu binișorul care au căzut, să se ocupe de ei, să învețe, să înceapă viața lor spirituală de la zero, să pună din nou temelia pocăinței de faptele moarte, așa cum se spune aici, a credinței în Dumnezeu, să învețe din nou despre botezuri, despre punerea mâinilor, despre învierea morților, despre judecata viitoare. Și și-au propus să-i ridice pe cei căzuți. Nu și-au propus un lucru rău și trebuie făcut asta. Când cade cineva, zice Sfânta Scriptură, noi care suntem duhovnicești, să încercăm să-i ridicăm, dar cu Duhul blândeți. Și oamenii aceștia și-au făcut. Numai că a trecut un an, nu s-a pocăit niciunul din cei căzuți. 2 ani, nu s-a pocăit nimeni. 3 ani, 4 ani, 5 ani, 6 ani, poate 7 ani. Și oamenii aceștia continuau să trăiască ca niște oameni lepădați de Hristos. Oameni de lume, oameni care au tăgăduit adevărul, a căror minte s-a întunecat, ei care au fost luminați odată, care au pierdut pe Duhul Sfânt pe care l-au avut, care nu mai știau gustul darului ceresc din care au gustat. Oameni deveniți mai rău ca cei din lume. Și acești învățători se ocupau cu insistență și stăruință de ei, încercând să-i aducă la mântuire. Și nu reușeau. Și timpul trecea. Și anii treceau. Și pentru că se ocupau de această slujbă, ca să spun așa, ei trebuiau să se ocupe numai de adevăruri începătoare. Și pentru că făceau asta, ei înșiși erau împiedicați să crească. Să vă dau un exemplu, în tocmai cum ne-l dă Apostolul Pavel aici. Să presupunem că cineva mă cheamă să fiu un agricultor de performanță și îmi dă o tarla pe care să o lucrez. Ce fac? Ar terenul respectiv. Apoi grăpesc terenul respectiv, seamăn cea mai bună sămânță acolo și rânduiesc toate lucrurile. Și mă duc să secer. Când mă duc, tot ogorul e plin de spini. Tai toți spinii jos, ard din nou la timpul potrivit ogorul respectiv. Iarăși repet ceea ce am făcut cu un an mai devreme. Și când mă duc să secer, iarăși spini și mărăcini. Nu-mi pierd răbdarea. Tai mărăcinii și spinii și din nou repet ce am făcut în ultimii 2 ani. Și când mă duc să secer, spin și mărăcini. Vine cineva la mine și zice, dumneata ești fermier? Da. Ce știi să faci? Păi nu te supăra, uite, nu știu să fac decât câteva operațiuni. Ar, seamăn și grăpez. Dar știi să seceri? Nu. Deci n-am secerat niciodată încă până acum. Știi să treieri ceea ce ai secerat? Nu, că n-am apucat să treieri. Uite, de 3 ani de zile tot asta fac. Tot ar, grăpez și seamăn. Și e spin. Păi omule bun, Dă foc, domnule, la ogorul ăsta, lasă-l în pace, du-te și ia-ți un ogor productiv și fă agricultură acolo. Asta este imaginea apostolului, care spune, când un pământ este adăpat de ploaia care cade adesea pe el și rodește o iarbă folositoare celor pentru care este lucrat, capătă binecuvântare de la Dumnezeu. Dar dacă aduce spin și mărăcini, este lepădat și aproape să fie blestemat și sfârșește prin a-i se pune foc. Fraților învățători, voi vă tot ocupați de cei lepădați, de cei care nu mai vor să se pocăiască. Tot le vestiți Evanghelia, adevărurile începătoare, ziua și noaptea, tot timpul cu ei. Încercați să puneți din nou temelia pocăinței la baza vieții acestor oameni. Păi dacă de atâția ani faceți tot asta și oamenii ăștia nu s-au mai pocăit, păi voi înșivă, numai că ei nu se pocăiesc, dar voi înșivă sunteți împiedicați să creșteți, pentru că vei fi ceea ce ți este preocuparea. Dacă în cel de care te ocupi crește, crești și tu împreună cu el. Asta este logica și în lucrarea lui Dumnezeu. Înțelegeți acum textul din Evrei 6? Asta îi împiedica pe frații aceia învățători să crească. Îi bine să ne ocupăm de cei căzuți, dar dacă vezi că după vreme nu dă roadă, lasă-l în pace și ocupă-te de unul care crește, pentru că alături de el vei crește și tu, voi crește și eu, vom crește toți împreună. Viața celuilalt sporește viața mea, înțelepciunea celuilalt sporește înțelepciunea și statura mea. Iată trei motive pentru care oamenii aceștia nu creșteau. Ei înșiși se hrăneau cu lapte, cu cele dintre adevărurile cuvintelor lui Dumnezeu, nu își puneau minte la contribuție că era efortul prea mare ca să înțeleagă adevărul lui Dumnezeu și ar fi o filozofie inutilă, probabil, își spuneau ei. Și apoi se ocupau de un sector mort din biserică, ca să spunem așa. Și nu creșteau nici ei și nu era viață nici acolo unde ei își concentrau eforturile. Măcar că vorbim astfel, prea iubiților, încheia apostolul aici, totuși, de la voi așteptăm lucruri mai bune și care însoțesc mântuirea. Căci Dumnezeu nu este nedrept ca să uite osteneala voastră și dragostea pe care ați arătat-o pentru numele Lui, voi care ați ajutorat și ajutorați pe sfinți, iată ogorul bun. Acesta este ogorul care producea iarba folositoare, cum se spune aici, iar dincoace avem ogorul care nu producea plouat, arat, întreținut, decât spin și mărăcini. Să încercăm să nu ne mai hrănim numai cu lapte, ci să căutăm și bucate mai tărișoare, să ne străduim, să ne folosim mintea, chiar dacă suntem mai în vârstă, pe măsura noastră, și să căutăm să ne dedăm acelor preocupări care să ne formeze, să ne crească, să ne maturizeze și să ne ducă acolo unde vrea Dumnezeu, ca învățători, ca instructori, ca îndrumători, să ajungem fiecare dintre noi. Amin.
La început era cuvântul. La început era cuvântul. Și cuvântul era cu Dumnezeu. Și cuvântul era Dumnezeu.